Goeiedag liewe luisteraars. Ons is nog steeds besig met ons wonderlike, lekker avontuurlike program die Bybel vir vandag. Verlede keer het ek vir jou verduidelik dat ek gaan praat oor Stefanus, die eerste Christelike martelaar, en daarom het ek toe verlede keer Handelinge 6 behandel en ook die laaste paar versies uit Handelinge 7, dit wil sê van die 54ste vers af, want dit vorm dan 'n mooi eenheid hoe dat Stefanus gekies is deur die gemeente daar in Jerusalem om as diaken te dien, hoe dat hy wonderlike werk gedoen het, hoe dat hy terwille van sy getuienis van wie die Here Jesus vir hom is, uiteindelik gevange geneem is en hoe dat hy ook gesterf het. Maar hier tussenin, tussen sy gevangeneming en sy steniging, is hy voor die Joodse raad, die Sanhedrin, gedaag en ek het toe daar die toespraak van hom in die Sanhedrin uitgelaat en gesê ek gaan 'n hele afsonderlike program daaraan wy, omdat ek die eenheid wou behou tussen sy roeping en sy aanstelling en sy sterwe. Ek behandel dus vandag Handelinge 7 en jy sal sien as jy die Bybel voor jou het, die opskrif daarvan is Stefanus se toespraak. Nou, in die eerste vers staan daar, die hoë priester vra toe vir Stefanus, is dit waar? Hierdie dinge wat jy nou sê oor wie die Here Jesus is. Nou wil ek dadelik sê, om net weer vir jou te help om die geskiedenis so bietjie te kan onthou, Caiaphas was waarskynlik nog steeds op hierdie stadium die hoë priester, net soos tydens die verhoor van die Here Jesus. Ons kry dit in Johannes se evangelie hoofstuk 18 by vers 24. En daarom wil ek so bietjie vir jou nou agtergrond gee voordat ek by sy toespraak self kom wat in vers 2 gaan begin. Jy sien, Stefanus, luisteraars, het oor Israel se verhouding met God gepraat. Ek gaan nou in detail kom by sy toespraak, maar jy sal dan elke keer opmerk, hy het uit die Ou Testamentiese geskiedenis bewys dat die Jode nog altyd deur die eeuwe heen God se boodskap en sy profete verwerp het. Dit was maar deel van hulle geskiedenis. Dink maar aan die Ou Testament, né? Die Here het wonderlik met hulle gewerk, maar elke keer het hulle afgedwaal en moes hy weer 'n ander profeet stuur om met hulle te praat. En nou het die Joodse raad ook nog die wat Stefanus noem die regverdige in vers 52, met ander woorde die een wat totaal op God se wil gerig was. Die Jode het daardie een verwerp wat deur God gestuur is. Sy toespraak was dus daarop toegespits om aan te dui dat die geskiedenis van Israel ook die geskiedenis van God se optrede in die wêreld is. Israel se geskiedenis van die Ou Testament met ander woorde van ontrou het uiteindelik daarop uitgeloop dat hulle die een wat finaal God se wil aan sy volk moes kom verduidelik en uitgevoer het, dat hulle daardie een verwerp het. Liewe luisteraar, Stefanus was dus nie regtig besig om homself te verdedig nie. Nee, hy was eintlik besig om vir die raad van Jesus Christus te vertel. En terselfdertyd het hy hulle, die Joodse raad, die Sanhedrin, daarvan beskuldig dat hulle ongehoorsaam was aan God se wette. En dit terwyl hulle juist so trots was op hulle getroue wetsonderhouding, soos wat hulle gedink het. Met ander woorde, die Here Jesus het hulle van dieselfde sonde beskuldig. Jy sal het onthou tydens sy verhoor. Dieselfde dinge wat Jesus teengehou het, dit herhaal Stefanus in 'n sekere sin hier. Dit is nie nodig dat 'n Christusgelowige homself altyd hoef te verdedig as jy getuig nie. Vertel eenvoudig, liewe luisteraar, vertel eenvoudig vir ander mense wat dit beteken vir jou om aan hom te mag behoort. En daarom vra die hoë priester hier in die eerste vers vir Stefanus of hy skuldig en of hy onskuldig is. Hy sê vir hom, is dit waar? Daai dinge wat jy gesê het, is dit waar? En dan slaan Stefanus telke keer terug, hy gryp terug. En tussen hakies, dit is ook die langste toespraak wat ons in die boek Handelinge kry. Ek gaan dit nou weer vir jou uitwys, maar ek dink is belangrik om te weet dat die toespraak eintlik bestaan uit 4 dele. gaan net nou die verse vir jou sê. Die eerste handel oor die aartsvaders, dan gaan hy praat oor Moses, dan gaan hy oor die tempel praat, en dan in die laaste paar verse het hy 'n direkte aanval op die Jode. Mag ek dit herhaal? Die aartsvaders, Moses, die tempel, en dan sy aanval teen die Jode. Nou, dit is nie heeltemal duidelik hoekom hy so breedvoerig oor die geskiedenis van Oud-Israel handel nie. Maar ek dink daar is 'n paar dinge duidelik wat ons moet opmerk. Nommer 1, Stefanus antwoord eintlik indirek op die aanklag teen hom dat hy die tempel en die wet van Moses minag, want hy praat oor beide. 'n Tweede interessante ding wat my opval, Stefanus toon aan dat die Israeliete deurgaans teen God in opstand gekom het, dat hulle nie nou net terwyl hy lewe en hy daar voor die raad staan, nou skielik teen die Here optree nie. Hulle was maar bekend deur die geskiedenis dat hulle altyd wederstrewig was. En die derde interessante ding wat vir my opval is, Stefanus vertel die geskiedenis van Moses op so interessante wyse dat verskeie ooreenkomste tussen die Here Jesus en Moses na vore kom. En ek dink dit moes hulle nog meer kwaad gemaak het. Maar goed, liewe luisteraars, ek het gesê daar's 4 hoofafdelings in sy toespraak en hier is die eerste een. Jy sal dit kry as jy aantekeninge maak, skryf nou neer. Dit is Handelinge 7 vers 2 tot 16. En dit handel eintlik oor die aartsvaders. Kom ek lees eers net vers 2 tot 4. Toe sê Stefanus: "Broers en vaders, luister na my. God, aan wie al die eer toe kom, het aan ons voorvader Abraham verskyn toe hy nog in Mesopotamië was, voordat hy in Haran gaan woon het. God het vir hom gesê: "Trek uit jou vaderland uit, weg van jou familie af, gaan na die land toe wat ek vir jou sal aanwys." Abraham het toe die land van die Chaldeërs verlaat en in Haran gaan woon. Na sy pa se dood het God hom daarvandaan laat optrek na hierdie land toe, waarin julle vandag woon. Met ander woorde, broers en susters, hy begin deur vir hulle baie wyd, breë lyne te trek. En ek gaan ook tussen hakies nie alles lees wat in sy toespraak staan nie, dis te lank. Ek trek ook net die breë lyne. Hy begin baie ver terug in die geskiedenis. Hy sê vir hulle, julle moet net 'n bietjie terugdink en dan sal julle onthou. Volgens Genesis 12 vers 1 was Abraham in Haran toe God hom geroep het. Stefanus dui dus hiermee aan dat God reeds in Mesopotamië met Abraham gepraat het. Met ander woorde, hy sê vir hulle, julle moet onthou, lank gelede al, nog daar in die heidense Mesopotamië, tussen die Tigris en die Eufraat, daar het die Here al begin met Abraham, ons voorvader. Dan sê hy van vers 5 af, God het hom geen eiendom in hierdie land gegee nie, selfs nie 'n handbreedte daarvan nie, maar hy het wel beloof om dit as besitting vir hom te gee en na hom vir sy nageslag, alhoewel hy nog nie 'n kind gehad het nie. Hy sê vir hulle, hoor, julle moet onthou, aanvanklik het Abraham geen grond of nageslag gehad nie. Abraham het net een ding gehad, 'n belofte van God. En God het gesê, Abraham se nageslag sal bywoners wees in Egipte. Hulle sal met ander woorde woon by die eintlike bevolking van die land waartoe hulle self nie behoort het nie. God het egter ook gesê, so sê Stefanus nou, daarna sal hulle wegtrek en my op hierdie plek dien. Liewe luisteraar, dit is vir my baie interessant, hy gee vir hulle 'n baie kort oorsig van Oud-Israel se geskiedenis. En hy sluit in hierdie eerste afdeling af deur te sê, uit jaloesie, ek is by vers 9, uit jaloesie het die stamvaders vir Josef as slaaf verkoop, soos hy Egipte toe. Maar God was by hom en het hom uit al sy ellende verlos. Met ander woorde, hy verwys na Abraham, dan Isak en dan uiteindelik aan Jakob. En hy sê hierdie voorvaders wat uit hulle gebore is, Hulle is julle voorvaders. En nou is dit my interessant, liewe luisteraar, dat hy daar in vers 14 praat van 75 mense wat laat haal is. Hy is dus besig om vir hulle te sê, hoorie, ons staan vandag hier in hierdie groot vergadering. Maar ek wil vir julle sê, die Here het lang gelede met ons voorvaders begin. En ons is maar uiteindelik die nageslag. Maar hy sê, behalwe ons voorvaders met wie die Here begin het, wil ek vir julle 'n tweede figuur uitlig, naamlik Moses. En daardie tweede deel van sy toespraak kry mens dan in vers 17 tot by vers 43. Luister mooi, begin vers 17. Teen die tyd dat God die belofte wat hy aan Abraham gegee het sou uitvoer, het die volk in Egipte reeds tot 'n groot getal aangegroei. 'N nuwe koning, wat nie vir Josef geken het nie, het egter in Egipte aan bewind gekom en hy het 'n slim plan teen ons mense beraam en ons voorouers wreed behandel. Nou moet jy oplet hoe volg Stefanus die geskiedenis. Van die aartsvaders af spring hy na Moses toe in Egipte land. En hy sê, julle moet onthou, ons voorvaders is daar baie wreed behandel. En in die tyd van Josef het dit juist so gekom dat daar iemand op die troon was wat nie die geskiedenis geken het van ons mense nie. Nou heel waarskynlik, liewe luisteraar, verwys Stefanus hier in vers 19 na die dwangarbeid. En dan moet jy oplet, dan vertel Stefanus van 3 maande. Dit was natuurlik nou die 3 maande na Moses se geboorte, hoe hy versorg is deur sy eie suster, en hoe hy uiteindelik nie omgekom het saam met 'n hele klomp ander kindertjies wat doodgemaak is nie, maar hoe dat hy gered is en hoe dat hy groot geword het aan die paleis in Egipte land. Hy sê daar in die 23ste vers, op 40 jaar geleefdheid het die verlange by hom opgekom te gaan kyk hoe dit met sy mense, sy volk gaan. Toe hy sien dat een van hulle, Egiptenaar, deur 'n Egiptenaar mishandel word, het hy die slagoffer gaan help. Stefanus vertel dus die geskiedenis van Moses se groot word daar aan die hof. En dat hy, toe hy 40 jaar oud was, die begeerte gehad het om sy eie mense se lot te beskou. En hoe hy toe daar uitgegaan het uit die paleis en gaan kyk het, hoe wreed word hulle eintlik regtig behandel deur die Egiptenaars. En dan by vers 30 sê hy, 40 jaar later het 'n engel in die woestyn by Sinaï berg in die vlamme van 'n brandende doringbos aan hom verskyn. Met ander woorde, hy neem daar die 3 groot periodes in Moses se geskiedenis. Jy onthou dit miskien nog. Kom, ek noem dit gou vir jou. Die eerste 40 jaar min of meer aan die hof in Egipte land. Die tweede 40 jaar wat hy daar saam met sy skoonpa geboer het, hoe hy vrouens gekry het, hoe dat hy kinders gekry het en hoe dat die Here toe op 'n dag met hom gepraat het en vir hom gesê het, jy moet teruggaan, jy moet jou mense gaan verlos. Jy onthou nog, liewe luisteraar, ek het die geskiedenis vir jou vertel, dat 'n mens Moses se geskiedenis in 3 periodes van 40 jaar kan indeel. Eerste 40 jaar aan die Egiptiese hofhouding. Tweede 40 jaar in die woestyn waar hy geleer het van die woestyn en oorlewing in die woestyn. Boerdery metodes geleer het, daar by sy skoonpa. En dan sy laaste 40 jaar, toe die Here hom teruggestuur het na Egipte en hy die volk moes uitlei en hoe hulle vir 40 jaar in die woestyn getrek het. So dit is die tweede groot stuk uit die geskiedenis wat Stefanus vir hulle opsom daar voor die Sanhedrin. En dan kom ons by die derde groot aspek van die geskiedenis wat hy uitlig, en ek gaan ook kortliks net daardeur hoe hy dan praat oor die tempel. Dit was dus nommer 1, die aartsvaders. Nommer 2, Moses. Die derde afdeling in sy toespraak, die tempel. Jy kry dit, as jy dit aanteken, in hier in Handelinge 7, by vers 44 tot by vers 50. Kom, ek lees so 'n stukkie daarvan. Hy sê 44, ons voorvaders het die tent met die getuienis by hulle in die woestyn gehad. Moses het dit op bevel van die Here gemaak. Volgende slag, vers 45, het die tent ontvang en het saamgeneem, toe hulle onder leiding van Joshua die land in besit geneem het. So hy vertel vir hulle die geskiedenis van die tempel. En ek dink dit is belangrik, liewe luisteraars, dat ons dit sal raak sien, want aanvanklik was dit 'n tentheiligdom. Later eers, in koning Dawid se tyd, sou die tempel in Jerusalem eers gebou word. Nou, dit lyk vir my, die doel van hierdie gedeelte oor die tempel is om dit te sê. Al is die Here vereer in 'n tent, later in die tempel, woon hy nie daarin, soos die afgode geglo het nie. Die tabernakel word die tent met die getuienis genoem, omdat God hom daar aan Moses betuig of openbaar het. Moses het die tabernakel laat maak, ooreenkomstig 'n voorbeeld wat die Here hom laat sien het. Die tempel is nie deur Dawid gebou nie, mense, so wil Stefanus sy luisteraars laat verstaan. Dit is die Here wat het deur Dawid wou laat oprig het. Maar God het 'n ander plan gehad as wat Dawid gehad het, nee. God woon nie in die tempel nie. Dit is deur mense gemaak. Hy woon in die hemel. Hy is die allerheiligste. Hy is verhewe bo die hele aarde en alle bouwerke. Gaan lees maar vers 44 tot 50, dan sal jy dit sien. Nou, liewe luisteraar, nou stel ek my voor hoe die Joodse raad of die Sanhedrin, hoe dat hulle hare begin reg opstaan het. Want vir hulle het dit alles gegaan om die tempel. En hier kom hierdie man, en hy sê, hoorie, die tempel is nie so belangrik nie. Dit is net 'n gebou. God woon nie in 'n gebou nie. En dan bring dit ons by die vierde afdeling van sy toespraak. Nou, liewe luisteraars, dit is nie 'n baie lang gedeelte nie, maar dit is hoe Stefanus wil hê dat hulle as het ware saam met hom deur die geskiedenis moet stap. So, ek dink die laaste paar verse moes hulle nou eers kwaad gemaak het. Want jy sien, Stefanus is daarvan beskuldig dat hy dinge teen die tempel gesê het. Onthou, dit was deel van die klagte. Daar by die 13de vers in hoofstuk 6 is al daarop gewys. Hy het geweet hoe belangrik die tempel vir hierdie mense is. Maar Stefanus het ook geweet dat God nog belangriker is as die tempel. Hy is nie beperk nie. Hy woon nie. Hy is nie ingeperk, laat ek het so sê, in 'n gebou nie. En God woon ook nie in 'n aardse woonplek nie. Nee. Nee, God woon daar waar gelowige harte hom wil aanneem. Onthou jy, die Here Jesus het dit ons ook gesê in Johannes 4, toe hy met die Samaritaanse vrou praat. Dis nie nodig om in die tempel te aanbid nie, dis wel belangrik, maar God moet in opregtheid en onder leiding van die Heilige Gees aanbid word. En daarom Salomo het dit geweet, toe hy met die inwyding van die tempel gebid het, daar in 2 Kronieke 6 vers 18, selfs die hoogste hemel kan u nie bevat nie. Hoe dan nog hierdie tempel wat ek gebou het? En nou gaan Stefanus oor met sy direkte aanval. Onthou nou, dit was eers die aartsvaders, of die voorouers, toe was het Moses, toe het hy gepraat oor die tempel, vers 44 tot 50, en nou sy laaste gedeelte, vers 51 tot 53. En hierdie stukkie, liewe luisteraars, wil ek woord vir woord vir julle lees, want hier moet ons die prentjie nou baie duidelik teken. Hier gaan Stefanus nou direk oor tot sy aanval op die lede van die Sanhedrin. Luister, ek lees vers 51. Julle hardkoppiges, julle is heidens in julle harte. Ek kan net dink hoe hulle geskrik en hoe vies was hulle. Hy sê, julle is doof vir die woord van God. Julle weerstaan altyd die Heilige Gees. Soos julle voorvaders gemaak het, maak julle ook. Was daar ooit 'n profeet wat nie deur julle voorvaders vervolg is nie? Hulle het God se boodskappers doodgemaak, wat lank tevore die koms van die regverdige aangekondig het. Nou het julle self die regverdige verraai en vermoor. Ek dink hulle was verskriklik kwaad. Julle is die mense wat deur bemiddeling van engele die wet van God ontvang het, en tog het julle dit nie gehoorsaam nie. Liewe luisteraar, ek kan my amper nie voorstel as ek hierdie prentjie in gedagtenis of in herinnering moet roep. hoe kwaad hierdie ouens moes geweet het nie, want hy val hulle direk aan. Hy sê in sy vertelling van die aanval op die Jode, vat Stefanus nou een van die hoofthema's van sy toespraak saam, namelijk dit: die Jode verset hulle teen God, net soos hulle vaders. En daarom hier in vers 57 demonstreer die Jode met die toedruk van hulle ore hulle doofheid waarna Stefanus verwys het. Ek dink, as ek het so lees, 'n voorbeeld van 'n profeet wat gedood is, word genoem byvoorbeeld in 2 Kronieke 24 vers 20 en 21. En as hy nou sê van hierdie regverdige een wat gedood is, natuurlik nou verwys hy na die Here Jesus. Want die regverdige is Jesus wat so genoem word omdat hy totaal op God se wil gerig was. Die Jode het Jesus verraai deur hom aan die Romeine oor te lewer. En liewe luisteraars, dit was 'n ou Joodse tradisie dat die wet deur bemiddeling van engele vir Israel gegee is. Nou kan ek my net indink hoe die Sadduseërs, want jy onthou nog, die Sadduseërs het nie eers die bestaan van engele geken nie, en 'n hele klomp van die raadslede in die Sanhedrin bestaan natuurlik uit Sadduseërs. So hulle moes nog meer vies gewees het vir hierdie toespraak wat hulle hoor. In vers 52 sê dit baie pertinent: was daar ooit 'n profeet wat nie deur julle voorvaders vervolg is nie? Hulle het God se boodskappers doodgemaak wat lang tevore deur die koms van die regverdige aangekondig is. Nou het julle self die regverdig verraai en vermoor. Jy sal nog onthou, luisteraar, baie van die profete in die Ou Testament is vervolg. Dink maar aan Jeremia. Gaan kyk daar in Jeremia 38 vers 1 tot 6. Of Jesaja. Hy is volgens die oorlewering deur koning Manasse doodgemaak. Gaan kyk maar in 2 Konings 21 vers 16, kry ons so 'n verwysing. Of dink maar, luisteraars, aan Amos. Amos 7 vers 10 tot 13 of Sagaria. Ons lees van hom daar by 2 Kronieke 24 vers 20 tot 22 of selfs Elia, wat so swaar moes kry aan die hand van sy eie mense, 1 Konings 19 vers 2. Met ander woorde, Jesus het ook vir die mense 'n gelykenis vertel oor die Jode se voortdurende verwerping van God se boodskap en die vervolging van die boodskappers. Jy onthou dit nog daar uit Lukas 20 vers 9 tot 16. So hy is dus besig om vir hulle te sê: hierdie regverdige oor wie ek getuig en van wie ons as Christus gelowiges julle vertel, hierdie regverdige het sommer nog onlangs vir ons die gelykenis vertel van hoe dat mense God se boodskap verwerp het. Nou liewe luisteraars, as 'n mens dus so kyk na hierdie toespraak van ou Stefanus, dan moet jy die prentjie in jou geeses oog oproep. Moet jy vir jouself sê, die vier punte wat hy onderstreep, moes aanvanklik seker vir hulle interessant gewees het, naamlik vers 2 tot 16, sy herinneringe aan dit wat die aartsvaders gedoen het en dit wat hulle beleef het, aan dit wat Moses gedoen het, want vir hulle was Moses die grootste wetgewer wat ooit geleef het, daar vers 17 tot 43. En toe het hy by die tempel gekom, en toe moes hulle hare begin regop staan, dink ek, daar by vers 44 tot by vers 50, omdat hulle gestaan en geval het by die tempel. Maar wat hulle regtig kwaad gemaak het, was sy aanval, Stefanus se aanval, op hulle, omdat hulle nie wil glo nie. En daarom kan jy nou verstaan waarom dit uiteindelik uitgeloop het op Stefanus se steniging, wat ek verlede keer behandel het. Ek wil jou 'n vraag vra. In hierdie tyd waar daar so baie aanvegtinge is teen die Here se woord, glo jy wat in die Bybel staan? Aanvaar jy wat daarin staan? Want vir ons in hierdie program is dit die ongetwyfelde woord van God. Toets jou lewe daaraan. Ek groet jou in die naam van die lewende Here, so die Here wil, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.